Yefleyer Adatlık Radyosu. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 3-nji maýy, hepdeniň anyny güni. 2-nji maýdaky habarlar günnäligi we tegele ostol gepleşiklerimizi ýadyňyzda dikkatiňizde hödürleýär. Aşgabat bagy töwlen ir sagat 9. Başta soňky täzelikler dikkatiňizi hödürleýär. Penşenbe güni Birleşen Ştatlaryň howpsuzlyk gurullukları Bostondaky partamalar bilen bagly derňe işlerine bilkaslaýyn bökdönçlik döredenlikde aýyplanyp, ýene 3 tany ýaş oglunyň tutsak edilendigini ma'lum etdiler. Resmiýetleriň maglumatyna görä bu 3 oglun adyndan geljekki sut prosesine çenli tutsaklykda saklanar. Tutsak edilenlerden biri yerli Amerikan raýaty Robel Filipovs. Beýleki kitip bolsa Gadagystanyň raýatlary 19 ýaşly Azamat Tajayakow bilen Diýaz Kadyrbaýew. Diýaz Kadyrbaýewiň aklawçysy Robert Stahl penşenýogyny şeýle diýdi.
Diýaz Kadyrbaýew absolutely denies the charges as we've said from the very beginning.
Diýaz Kadyrbaýew özüne bildirilýän aýplamalary bütünleri ret edýär. Odal hem aýdyşym ýaly ol odal başdan federal derňew bürosynyň derňewlerine ýardym etdi. Ol Sarnaýewiň bu bomba partamalaryna dahyllydygynyň habarly däl ekenini bu aýplanýanlardan birinin aklawçysy bellädi. Tutsak edilen bu 3 ýaşly oglanyň Boston partlamasynyň aýplanýan dogonlardan biri Jokar Sarnaýewiň universitetdäki otagyndan onuň goşgaltasyny we notebook kompýuterini alyp ony gizlemekde aýplanýanlyklary habar berilýär. Penşenýogyny Äzerbaýjanyň hökümeti 2 tany Äzer raýatynyň Eýranyny tutsak edilmegi bilen baglanşykly Eýrandan resmi düşündiriş talap etdi. Äzerbaýjanyň daşary işler ministrligi Eýranyň Tebriz şäherindäki Äzer konsulligynyň penşenýogyny Eýranyň häkimetlerine bu waka boýunça protest notasyny da gowşuranlygyny ma'lum etdi. Eýranyň häkimetleri hakykatdan hem 30 aprelde Äzerbaýjanly alim Halida Halidin we onuň kömekçisiniň şeýle hem olaryň ýanındaky yerli Äzer milletinden bolan 4 aktivistiň tutsak edilenliklerini tasdikladi. Emma bu tutsak edişliklerin sebebi barada häzirlikçe anyk maglumat berilmeýär. Çarşamba günü Birleşen Ştatlaryň prezident administrasiýasy prezident Barack Obama'nın Guantanamo türmesini yapmak meselesi boýunça iş alyp barjak ýörütewir wekil bellemekligi gödeňinde tutýanlygyny ma'lum etdi. Aktamyň medduwat sekretary Jay Carney şeýle wekiliň bellenen halatynda onuň Guantanamo türmesindäki tutsaklardan haýtylarynyň öz ýurtlaryna ýa-da 3-nji bir ýurda uradylyp bilinjekdi baradaky mesele boýunça da iş alyp barjakdygyny aýtdy. Şepdeniň başynda eden çykyşynda prezident Barack Obama Guantanamo türmesini yapmak barada odolku beren wadatyny amala aşyrmak goýunça täzeden tagalla ediljekdigini nagtady. Häzir kwot Kubanyň Guantanamo Bay adatynaky bu Amerikan türmesinde 166 tutsak saklanýar. Olardan aglabatyna inni köp ýyllardan beri anyk bir jenayet aýplamasy da bildirilmedik. Soňky günler bu tutsaklardan ýüze goly protest görnüşini aşlyk çekmeklerini dowam etdirýärler. Penşenbe günü irden Owanistanyň resmiýleri Owan Pakistan serhet ýakasynda iki ýurdun serhetçileriniň arasynda ýüze çykan atyşyklarda bir Owan eskeriniň ölüp ýene 3-nüň yaralanandygyny habar berdiler. Şu wakaýa baradaky giňişräk maglumatlar bilen Kawulla habarçymy Şamirdan uly Murat tanyşdyrar.
Awganistanyň içeri işler ministrliginiň sözçüsi Siddiq Siddiqiniň aýdyşyna görä bu waka gündogar Awganistanyň Nangarhar vilayatynyň Göşte atly etrabynyň Pakistan bilen serhet ýakasynda ýüz berdi. Siddiqiniň aýdyşyça Pakistan harbiýleri serhedi bolup Awgan toprağına geçipdir. Olar Awgan güýçleriniň serhet postlaryna hüjüm edipdir. Uruşda bir Awgan serhetçisi halak boldy. 3 serhetçi yaralandy. Awgan güýçleri Pakistan harbiýleriniň hüjümine gaýtawdy. Verdi. O Pakistan'ın harbi güçlerini izine serpiktirdi deyip Sadiqi aitti.
Noi şab balay sakina nizamdan Pakistan balay dostahay makadar nesvali sarhadi goştak mavcud.
Ninger har vilayatının goşta etrabının teritoriyasına geçip Pakistan harbileri serhat postunu kuruptur. Ninger har vilayatının hakeminin sözcüsü Ahmediye Abdulday'ın aydışına karanda Afgan serhatçileri Pakistan harbilerinin kuran postlarını veyran ediptir. Pakistan harbileri iyide çekilmeye mecbur olupdur. Hadir atışık toktodu deyip Abdulday aydiyar. Ningarhar vilayatining yashayjilari Pakistanga qarshi demonstratsiya geçirdi. Serhadi bo'zganlikda Pakistan harbiylarini aybladi. Vatan qo'rog'i uchun kurashganlikda Afg'on harbiylarini ular olqishladi. Voqeada Pakistan harbiylarini yetgan ziyon borida ma'lumot yo'q. Yo'na Afg'on serhadchilarining javobgari Idris Moment chaqnashiqda Pakistan harbiylarini da ziyon yetganligini aytdi. Serhadi bugun Pakistan harbiylarining ida chekilganini ol ma'lum etdi.
تلفات وقتی آقا راپور نکید و پاکستان و قابل لوریم تلفات
Pakistan bolsa öz harbiylarining Afgan serhadini bozundig baradagi xabari reddetiyar. Iki urdun arasında serhad meselesi boyunca yüze çıkan meselenin çözülendigini aydiyar. Büyük Britaniyaning Hindistana hukumdarlik edende urunda çekilen Durant atli serhad belgisini Afganistan kabul etmen gelyar. Şonun uchun Afganistan bilen Pakistanın arasında 2400 kilometre uzap gitgen serhad davallığına galyar. Şaymerdan Gulum Radi, Kavuldan Azatlık Radyosu için.
Hormatın reyciler, siz son kutu haberkilerle tanışı oldunuz. Bir de depreşiklerimize devam ettir yarız. Bizim torkunlarımızda kalın.